ำนักข่าว AP รายงานว่าการที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐตัดสินใจดำเนินนโยบายเปิดชั้นเรียนแบบปกติให้นักศึกษากลับมาเรียนอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแสดงเพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้าเรียนนั้นกลายมาเป็นช่องทางสำหรับกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดยาในการโกงระบบนี้แล้วครับAP อ้างถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้านรักษากฎหมายและรายงานว่าทุกฝ่ายที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยด้วยล้วนมีความกังวลว่าการปลอมแปลงบัตรวัคซีนโควิด-19 นั้นน่าจะทำได้ง่ายจริงๆและเมื่อผู้สื่อข่าวลองตรวจสอบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่าเกิดธุรกิจขนาดเล็กในระดับครัวเรือนขึ้นมารองรับผู้ที่ประกาศว่าจะไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางศาสนาแล้วครับยกตัวอย่างเช่นมีบัญชี Instagram ที่มีชื่อผู้ใช้งานว่า Vaccination Cards เสนอขายบัตรวัคซีนโควิด-19 ที่เคลือบพลาสติกเรียบร้อยแล้วในราคาเพียง25เซนต์ขณะที่ผู้ใช้งานแอป Telegram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสไว้เสนอขายใบสำคัญบัตรวัคซีนโควิด-19 ในราคาใบละ200ดอลลาร์เป็นต้นรายงานข่าวระบุว่าผู้ติดต่อเข้ามายังแพลตฟอร์มเหล่านี้และแอปอื่นๆที่คล้ายๆกันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ต้องการบัตรวัคซีนปลอมเพื่อใช้งานในชั้นเรียนเป็นหลักครับจากการรวบรวมสถิติโดย The Chronicle of Higher Education มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอย่างน้อย675แห่งที่ออกคำสั่งขอตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วครับขณะที่กระบวนการยืนยันการฉีดวัคซีนในหลายแห่งจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่โดยเพียงขอให้นักศึกษาอัพโหลดภาพของบัตรวัคซีนขึ้นเว็บภายในสำหรับนักศึกษาก็เพียงพอแล้วแต่บางแห่งเช่นมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเจ้าหน้าที่จะสั่งระงับการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคนจนกว่าจะตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วยกเว้นกรณีที่นักศึกษามีเอกสารจากแพทย์มายืนยันเหตุผลการไม่ฉีดวัคซีนหรือการต้องการยกเว้นการรับวัคซีนเพราะเหตุผลทางศาสนาครับขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนระบุว่ามีการตั้งระบบเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีนของทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแล้วโดยโฆษกของมหาวิทยาลัยบอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการปลอมแปลงบัตรวัคซีนในหมู่นักศึกษาเลยครับอย่างไรก็ตามเบนจามินเมสันไมเออร์ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณสุขโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาณแชปเปิลฮิลล์แสดงความไม่แน่ใจว่าสถาบันการศึกษาต่างๆจะตรวจสอบว่าบัตรเหล่านั้นเป็นของจริงได้แน่ๆได้อย่างไรและกล่าวว่าขณะที่สหรัฐไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางหลักฐานการฉีดวัคซีนที่กลายมาเป็นประเด็นอยู่นี้กลับอยู่ในรูปของบัตรกระดาษธรรมดาเท่านั้นขณะเดียวกันรีเบคก้าวิลเลียมส์นักวิจัยแห่งศูนย์ Limeburger Comprehensive Cancer Center and Center for Health Promotion and Disease Prevention ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันพาสปอร์ตวัคซีนให้ใช้งานในระดับชาติที่ทุกฝ่ายไว้ใจได้เพราะจะเป็นการดีสำหรับทุกแห่งที่มีนโยบายขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนของพนักงานนักศึกษาหรือลูกค้าครับแต่ในเวลานี้นโยบายเรียกขอดูบัตรวัคซีนก่อนเข้าเรียนกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองในพื้นที่หลายรัฐแล้วอย่างเช่นในกรณีของวิทยาลัยที่เป็นของรัฐในพื้นที่อย่างน้อย13รัฐที่รวมถึงโอไฮโอยูทาห์เทนเนสซีและฟลอริดาที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกขอดูบัตรวัคซีนโควิด-19 เพราะกฎหมายของรัฐสั่งห้ามไว้ขณะที่สถาบันการศึกษาเอกชนในรัฐเหล่านั้นกลับสามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้โดยไม่ต้องสนใจนักการเมืองของรัฐครับกระนั้นก็ตามสมาคม American College Health Association ออกแถลงการร่วมกับองค์กรการศึกษาอื่นๆชี้แจงว่าการที่กฎหมายของรัฐออกมาสั่งห้ามไม่สถาบันการศึกษาออกกฎสั่งให้นักศึกษาทุกคนต้องฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานนั้นกลายมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามและความสามารถของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งหลายในการดำเนินงานได้เต็มรูปแบบและมีความปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน